Nuk po shumë ani nash, ta me të premtoj që kur s'kom e lëndë.